Awanyawo adu mele nu. Awanyu nu mele o penenche ka jeko li doma. Ake jeka ami wijina de ku diksina. Oche loge yo mafu ku e la kowe chuga lolo yu program ko yubi oma la lo heo life water. Inche ya alogebe yu mafu ke la kowe chua mi popa ku Matthew. E yu ofu. Inche alo afu ufu e. So alo to e chulanyo la lo talo la bo. Lota la boy me ma aloke you aloke you aloke you ma alo you alo you ma ke la ko wetu o ma li li aloke wa fofu e so inche ya aloge be mo mu opaku u Matthew e yi ofu ngege be jongu ogba iye ja fu iguata igualata. That is verse 1, New 16. Ainte ya, alo gebe ke la le fuku ita, ku, aocho yiklo li pu ufayin. Aocho luwa yiklo, aocho yiklo li pu ufayin. Ita, le, ita lu Jesus ka le fuku wa, anu alo wa agent ya. Anu Jesus ike duwa kahini ka, ajoje ko wecho, o le be ku. Duwa ka, ajoje ko wecho le be ku. Ajo che ko pancho o le be ku adole lo le hoku fan yeye lo ke beche lo chochochi lo beche lo lo dokoche lo shiko yiklo li pu e hoku fan kunwa wa ke ko beche a anu lo mu a o che elu ipu ipoja o ka ma o che lo le ba li poja lo chochochi a chochochi ko beche a anu loke kakuku wa yecha no. Loku wa binyi pe hoku fany kunu. Loke duwa kahini. Bobo ko ku wa gbiklo. O le la kamluwa. O di mwema bo yi wa kahini. I jemina la nan shiko gbaluwa. Wa le la ka. Anu lo kahini. Iju. Iju. Dinari. That is. Igo. Ka yi. Ijo gweyi. Igo. Kalo ka igo. Ka anu lu. Ke gbalawa ke ko gbalawa waka wake chelia anu la ocha igbo yiklo di pu eko kuna wake ko le ya lo le be ku aweta that is 3 hours after ochoma gbe yiklo o ku le be keketa lo chochia anu lo be che po lo ye ti poja o be che lo wa ye ti poja anu lo ma ka ocho hiba wa babo po luwa liklo yani aloke duwa kahini ke yecha no ke wa yiklo lu ipe hoku fine kana anu loke chiwe je lo wa gba luwa dia oke oke chem kana ge gbo ijugo igo ana ge gbo igo eye luwa nje o ma keche wa ke gbo yiklo di pe hoku fine kunu ita kahini ekolole ya loku piu awa ehili, that is eye pa eta eneho, ehili, awa ehilia. Waka hini ade oma beche po. Oye tu ipu oja. Oke maoche la bo po, oke wake bo wipe, wakano oke wa yiklo. Oye oma jo eko lo kupi 9th hour, that is ahane. Ahata, I mean, eko kupi awa hata. Obe, o, I mean, okupi awa hanea. O beche po oke mo kahini ka aoche yoma aoche babo po oke ka kiwa yuklo mano wako yodi yoma ja gbe ko lo kupio awa ku igwo chueye that is 11th hour igwo chueye o beche po ke ma oche li poja le lo dadu e yani oke kahini oke kahini kewa kiwa yuklo mano ole aloke puwa ni pe hokunu logbo iwa iklo lo wa ka ko wa piklo yo ma ya pe yi a lu wa piklo ya pe yi ani logbo gbije ku wa lu wa oke gbo gba no aoche lu wa li bi hia aoche lu wa li chibi hia aoche lu wa chibi hia o ija gba lu wa bobu ko lo ta aoche lu wa obobu ama ekolo gbije luwa oche luwa lobobo ahoka hini oki wa moka oche luwa chibi hia igweya la loje luwa njia ijegua lo jeluanja. So uwa hoka bobukwa fega wa oge oge le to oge yaki oge oge le tiji loga jeluwa. Ama wake kwa gegiwa ije gweye lo je lao chelo chibihi anu lo je lao chelo wa lo bobwa anu lao chelo wa lo bobwa gbo watu na igbo watu eka igbo watu watu eka ka ade oma ole alo ayalia adoli oma ole alo ayalia ije lo je lao chelo chibihi same ijeloje loje loje bi aloje ga lonja aloke ba ma mi fo ochochi eyi klo li peno ja gwe ko yoma an ije lo ije loje loje lo tibi hi lo wa le ku lo wa le 11th hour ni loje ga lonja ani wa ka dole ake muwa ni adole ake du aka hini o ine o do bebe yanu yo u oda la lo che ije la che kan si ko je go lu nje go ni ko dia la ke wotu oda la mi mela wo che kan ge je go anu lu nje go a odia la wotu o ka hini unlu right unlu freedom o yam li je kum oda lu ndoka ni age wotu shigbu o fun lo tu eje go che o fun lo tu ki je lo ojo ma li je de je lo nje go ani lo duwa ka hini itoyoma le kekela le fuku ule alu ajo che ko pancho we ka o che lo yo bobo a o che lo yo bo a ge yibi ge chibihi o che lo ke chibihi wa ge yo bobo eya fo funu eya la lo ke ma li pu ajo che ko wetu fo funu gla edoli oma la lo ma li po ajo cheko pa onjo funugla u Jesus ka ipe che yoma o wu ka eko wu ka lo kela le fuku ajo cheko pa onjo o wo che lo yobobu opia wa yobobu ma o ko che yobobu o le ni pe che yoma ko che lo yobobu ani wa yobobu eko duwa o ko le ale o le no ama ocho yobu age wi gige sibihi ocho lo yibihi age yobu ole ale la kowe cho yiklo ka wolo wilu o we ka hini shigbu atino ya kel atino ye la kowe cho atino ye cho we cho ole be ke jo oche ko wa ko muta e awo hufu ni yibihi a o ka at the end of the day e chi bi here awo wa yobobu a ocho yobobu ke ge yibihi eyan wo e la kowe cho lo wojoje nke le mali pecho yo ma bonu e ole alu ajo che ko npa anjo ge yiklo o yiklo be ka ajo che ku ala che la lo le ni o yiklo be ajo che ka che ka ala che la lo le ni ama e la kowe cho e yiklo lu ole alo we ka hini alowa explain kunu glan ela ko e cho yiklo in a way la lo wa explain gani anwe lo ge yikla we kahini o chelo yo bobu ge yibihi o chelo ke yibihi a o we cho o lo le a lo ge ya lo cho ma ge yobu e ya lo e cho ka we kahini o che du lo wa jo che kana o le o le fuku kahini ayabo since aya jo che ko we cho since o cho chini o alo we cho je since so sigboma o da lo we cho ge je ko o ge fi o che lu o leta mi o lo leta lo potuchu u Jesus Christ o ko le alo le no ama o da the same thing o da lo ge je go awo lo ya bo bobo no lo wa je go che lo yi bi here ipo ajo che ko pa nchu e ja lo with the same o che du fi o che du no o che du fi o che du ni ọ̀tẹ̀ du lo kọ́ tún pò tù Jesus Christ ọ̀tẹ̀ du lo kọ́ tún kúnú pò tù Jesus Christ ọ̀tẹ̀ du lo chẹ́ ẹlà kúnú ẹ ọ̀tẹ̀ du lo chẹ́ tí o yí kúnú ló jẹ tájẹ oyí kúnú ló ọ̀fà gaalọ lẹ yóò calvary ẹdú same ọdẹ wà wẹ with the same lẹgẹ ọwẹ tó oda la ko ichi o ma doke ka lo je ya boa oda la osuko mangi pe la ko ichi la lo je nche o ma ya boa aloge be yo ma fuku nyo po nke ge gboko ka ile o ko ichi o ma ge be alo le ge de le ko doju ma bo for Jesus Christ gboko a wa nya.